Sada ćemo Luka 24. glava. Čitat ćemo dva stika, 13. 14. i 15. 4 stika. I gle, dvojica od njih istoga su dana putovali u selu koje se zove Emaus, koje je bilo 60 stadija od Jerusalima. I razgovarali međusobno o svemu što se bilo dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se sam Isus i pođe sa njima. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada ovo je oče, nešto o čemu je tvoj prorok puno puta govorio. Možda i ova 24. glava Lukinog evanđelja je tako blagosloven tekst, je li to proroštvo za naše vreme. Upravo onako kao što si ti sreo učenike u danu svoga uskrsnuća, tako i ova poruka srela nas u našim životima. Isto kao što su oni prošli put od prepoznavanja Gospoda Isusa Hrista i njegovog glasa do gornje sobe, tako i mi prolazimo i živimo naše živote od prepoznavanja Božijeg glasa do samog uznesenja. I sada, Oče nebeski, ti nam pomozi, Oče, da razumemo koji su koraci na tom putu kojim idemo, jer znamo da delo koje si sa nama započeo, ti ćeš završiti do dana Gospoda Isusa Hrista. Tako, Oče nebeski, sa tom verom i tim pouzdanjem i verujemo da ćeš blagosloviti tvoju reč večeras i da će ona biti blagoslov našim srcima, našem razumevanju i našoj veri, da će ona doneti veru, jer vera dolazi od slušanja Božje reči i neka ta vera bude urezana u naše srca do dana uznesenja. I da taj dan i taj trenutak istine dočekamo na vremeni. U ime Isusa Hrista. Malo svoj. Jedna ideja koja mi nekoliko zadnjih nedelja me napušta, a onda sam to povezao i sa trećim potezom i sa stvarima koje treba da dođe, i kako bi Ura Braham to rekao, događaje koji treba da nastupe. A ta ideja je vezana za pismo i vezana za taj praktični deo koji nas očekuje. Znači, upravo sada i pre službe mi smo sada razgovarali o biblijskim proročanstvima koja se ispunjavaju. Znači, govorili smo o tome da je Rusija sada na izraelskim granicama, da se kralj severa, znači, spustio na granice Izraela, na gore Izraela, kao što Biblija kaže. I to je tako, i kada gledamo, to je proroštvo, jeste. Znači, ali sve to, ajde, da kako kažemo, negativno proroštvo, ono što će se dešavati među grešnicima. I vi ne možete u tom svetu, bilo da je to kralj severa, bilo da je to ruski predsjednik, bilo da je to izraelski premijer, vi ne možete naći tu ništa božansko. I ne možete naći u tome ništa pobožno. A u ovome vremenu u kojem mi živimo, u stvari, kada ljudi kažu ovaj mi je simpatičan političar i ovaj mi je nesimpatičan, znači oni ne znaju o čemu govore, jer nijedan od njih nije normalan. Znači, mi živimo u jednom vremenu totalno nenormalnih osoba koje vodi ovaj svet. Normalna osoba ne može sve da dovede do Armagedona. Normalna osoba ne može sve da uvede u velike nevolje. Normalna osoba ne može da izazove treći svjetski rat. Normalna osoba ne može da donosi niz takvih odluka koji će dovesti do trećeg svjetskog rata. Normalna osoba, bilo gdje da se nalazi, da li ona u Vašingtonu, u Moskvi, u Jerusalimu, da li se nalazi bilo gdje na ovome svetu, ne može da vodi, da je normalno, da ima normalnosti. Ne govorimo o pobožnosti, ne govorimo o pravednosti, ne govorimo o veri, govorimo o prosječnoj ljudskoj normalnosti. Znači, ona neće to uraditi. Ali kada vidimo da se proroštva ispunjavaju na toj strani nacija, amen, da se nacije skupljaju za Armagedon, da se sve to nama manje ili više razumljivo događa i kako se događa, ne možemo nikada izgubiti iz vida da u tom trenutku, znači upravo u tome trenutku, i Bog radi nešto.
Amen.
Bog radi nešto sa svojim semenom. Jer kada god je Satana napravio iskorak ka nečemu, i kada je god Satana uvalio religiju ili svet ili politiku ili nacije u nešto, Bog je imao silu koja je bila dovoljna da sačuva vernike od njegovih izazova. Bilo koja. Znači, kada je on jahao na belome konju, on je poslao lava i bilo je pomazanje lava da suoči vernike i da im da snagu da se suoče sa tim izazovom koji je Antikrist u svome jahanju donosio. Kasnije, kada je to došlo do vremena patnje i kada je Satana stišao sa svoga beloga i uzjehao krvavo crvenoga konja i počeo da ubija i da progoni hrišćane, Bog je poslao snagu trpljenja ili snagu vola da se tome suprotstavi i vernici su imali dovoljno pomazanja u sebi i dovoljno sile i snage u sebi da umru za Hrista.
Amen.
Kasnije, kada je to postalo totalni mrak i kada je to postalo jedno užasno teatrijsko doba mraka u kome je Satana jahao, Bog je poslao reformaciju, Bog poslao je polovičnu nedovoljnu, ali za to vreme sasvim dovoljnu mudrost čoveka da se tom izazovu suprotstavi. I na kraju vremena, kada on ponovo jaše svoga bledoga konja, u koji su se ulile sve njegove boje i svih njegovih doba i svih njegovih jahanja, Bog šalje pomazanja orla i ne može se umjeti da je to pomazanje više nego dovoljno da se susredne sa svim izazovima koje će jahač na tom bledom konju da stavi pred nevesto Isusa Hrista. Znači svaki put kada je Satana napravio iskorak, Bog je prihvatio izazov. Svaki put kada je Satana uputio izazov Bogu i Božjem narodu na zemlji, Bog je imao odgovor na taj izazov i Bog je imao pomazanje koje je bilo sasvim dovoljno da se suoči sa izazovom trenutka. I dakle, nije važno koliko neko vreme može da utone u mrak, i nije važno koliko neko vreme i doba može da bude teško, i nije važno koliko neko vreme može da se udalji od Boga, i nije važno u kakvom se stanju nalazi ova Laodikeja danas, pomazanje koje je Bog izlio na nevesu Isusa Hrista je više nego dovoljno, pomazanje koje je sada na nama, je više nego dovoljno da se suoči sa izazovom trenutka i sa onim što Satana stavlja pred nas kao izazov ovoga doba. Da Bog će, kaže brat Abraham na jednom mjestu u crkvenim dobima, dati najjaču veru za najteži trenutak. Vera je pomazanje koje dolazi od Boga, tako. I kaže, prorok to kaže, Bog će dati najjaču veru, koja je Boži da, za najteži trenutak. Isusu je trebala najveća vera kada je bio na krstu Golgote. On je ostavljen bio od ljudi, prirode i Boga, ali je imao veru koja mu je bila darovana kao njegovo vlastito utočište i njegovo, ako hoćete, vlastito spasenje, da njemu to nije trebalo. Ali on je imao veru da se suoči sa Golgotom, on je imao veru da se suoči sa paklom, on je imao dovoljnu veru da se suoči sa svim izazovima koji su bili stavljeni pred njim. I vera je nešto što Bog da, i vera je nešto što je najdragocenija stvar koju Bog ikada može dati. I vera u reč Božiju, ne postoji ništa dragocenije što Bog može dati smrtniku osim vere u reč Božiju. Zato što to nije nešto što mogu svi imati. To je nešto što Bog daje samo izabranima. Vera u reč Božiju, vera u originalnu reč Božiju, je najdragocjeniji dar, ako hoćemo da govorimo, mada ne znam koliko ga možemo svrstati u darove, zato što imati veru znači imati večni život.
Amen.
Onaj ko čuje moje reči i veruje u onoga ko me je poslao, ima život večni. Imati veru znači ne ići na večni sud. Onaj ko ima veru, njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život.
Amen.
Dajući veru, ne postoji ništa tako dragoceno što Bog može da smrtniku. Imati veru je dar, milost. To je znak milosti, to je nešto što je zauvek u vama i to što imate je više nego dovoljno da se suoči sa svim izazovima koje Satana može da stavi pred vama. A ta vera će da bude najsnažnija u najtežem trenutku. I kada govorimo o tome, i kada govorimo o ovim stvarima, znači mi smo govorili o nacijama koje se skupljaju na Izrael, mi smo govorimo o tom ispunjenju proroštva i do kraja to nama neće biti jasno, zato što Bog tumači te stvari njihovim događanjima. Tako je prorok govorio i tako nas je učio da Bog je svoj vlastiti tumač. I zato ni jedan teolog ne može da protumači te događaje i nikakva teologija ne može da nama razjasni ko će koga tu da ubija. Na kraju to sve i nije toliko važno, ubijat će svako svakoga na kraju vjerovatno. Znači, ali Bog tumači svoja proroštva tako što se ona ispunjavaju. Bog je svoj vlastiti tumač i ispunjavanjem svoje reči on je tumač. On je rekao, neka bude svetlo, otvorite oči i pogledajte, to je tumačenje Božje reči. On je rekao, bit će prorok, poslaću vam proroka Iliju pre nego što dođe strašni dan Gospodnji, pogledajte na Viljama Brahama i na njegovu službu, to je tumačenje napisane reči. Van toga pogleda, van toga ni možete o tome razmišljati koliko god hoćete, ljudi su mogli vekovima, ali nikada nisu mogli doći do prave istine o tome, jer je Bog to ostavio da protumači u svoje vreme, na svoj način, događanjem tih stvari. Ali je dobra stvar razgovarati o tim stvarima. Znate zašto? Jer je Bog imao svoj plan. I ova dvojica ljudi su išli za Emaus i razgovarali su o Bogu i mnoge stvari, gotovo sve stvari su bile njima zatvorene. Ali oni su ipak razgovarali o njemu i Bog se njima približi. I on će se uvek približiti ljudima koji su zainteresovani za njega i za njegovu reč. On će uvek naći način da vas blagoslovi i on će uvek naći način da vam otkrije ono što treba da vam bude otkriveno. A sada, Šta bi to moglo da bude na Božjoj strani ako se Satana je napravio iskorak ka Armagedonu? Ako se mi možemo složiti da su sve ove stvari koje se dešavaju u ovoj godini ili u ovome vremenu ili u ovom našoj bliskoj jako budućnosti, sve ti ratovi koji idemo oko Izraela, sve te izbeglice i sav taj haos koji se dešava i koji je u uvodu nešto veliko, i svi mi osjećamo da se nešto veliko i krupno sprema, i ako je Satana sa svojim legijama napravio iskorak ka Armagedonu, onda ostane nam da vidimo šta Bog u istom tom trenutku radi sada u ovom trenutku sa svojom nevestom ovde na zemlji. Jer ne biva da Satana nešto radi, da Bog ne odgovori na to. Pa čak i kada ovaj svet zagazi u velike nevolje, Bog će poslati dva proroka Izraelu, tako da on ima odgovor na izazov toga vremena. Neka padaju atomske bombe, neka lete rakete, neka se nacije bude lome, on će sačuvati 144.000 Izraelaca, on je prorokovao da će to uraditi, on je rekao da će to uraditi, on će naći načina da to uradi. On je rekao da će poslati dva proroka, ja verujem da oni hodaju negde ovom zemljom, iako da im Bog tako vešto ne skriva od svih ljudi ovoga sveta i ovoga vremena, mi bi danas negde na ovoj planeti mi njih mogli čak i upoznati, jer ja verujem da to nisu Mojsije i Ilija koji dolaze sa neba, nego da su to dva brata, dva čoveka koji će biti pomazani Mojsijevim i Ilijinim duhom da služe Bogu i da prenesu poruku Izraelu. I kao naš prorok, brat Brahan, ko je znao da je William Brahan prorok, on je bio tu, on i sam nije znao da je prorok. On je samo imao čudne vizije, čudne halucinacije ili kako je on to zvao, transeve. Samo je to imao. I ko je znao da je prorok na zemlji? Ljudi, deca su išla u školu sa Williamom Brahamom i nisu znali da se druže sa prorokom. On je odrastao mladoga mladića koji je imao vizije, koji je mogao da predskaže neki budući događaj, i oni su mislili da je on nenormalan i nisu priznavali i pridavali neki značaj tome, ali prorok je bio tu.
Amen.
I čak ni sam nije znao da je prorok, i čak ni sam nije prepoznavao svoju službu, i možda i oni imaju samo neke čudne transeve, i možda i oni imaju večera samo neke čudne snove, i možda i oni ne znaju ko su i kakva im je služba u budućnosti, ali ja duboko verujem da su oni ovde negde. I Bog ih čuva za to vreme, zato i Bog ih sprema za to vreme, i oni će biti odgovor na izazov toga vremena. Ali sada u ovome našem danu i u ovome nevestinom trenutku, jer on traje, jer nevestino vreme se završava uz nesetu. Nevesta odlazi i Satana dolazi i počinje Armagedon. Ja verujem da punina zla na ovoj zemlji u stvari ne može da bude manifestovana dok je Sveti Duh u obliku neveste Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Ali jednoga dana kada nevesta Isusa Hrista bude podignuta i kada naša tela budu preobražena i budu kao njegovo proslavljeno i kada mi odemo sa ovoga sveta, brat Brahamu u pečatima kaže kada nevesta ide gore, Satana dolazi dole. I možete zamisliti šta će inkarnirani đavo u punoj sili i snazi da radi ovde na zemlji. Ono što ga sada zadržava je nevesta Isusa Hrista.
Amen.
I možda jedna od stvari koja treba da se nese, ako oni gledaju, na čega sada gleda Izraelac? Verni. Na obećanoga Mesiju. Njemu su oči zatvorene. On ne zna da su njegovi pradedovi razapeli pravoga Mesiju na krstu Golgote. Bog mu ne dozvoljava da vidi da je Isus Hrista i Mesija, oči su mu zatvorene, razum mu je zatvoren. I on čeka da dođe Mesija. I to je njegova duša. Pre 50 godina oni su svojim dušama imali želju da idu u Izrael i to ih je vratilo nazad u njihovu zemlju, ali danas oni imaju u svojim srcima želju da vide Mesiju. I Bog će im dozvoliti da to vidi. Ali šta je to u nevestinim srcima sad? Mi možemo reći, naravno da je to uznese. Ali postoji jedna stvar koju ja verujem da svaki vernik želi da ima kao svoje iskustvo, a to je iskustvo trećeg poteza i kratke i efektne manifestacije, zato što to jeste, uzmite to ovako ili onako, jedno obećanje ili jedno proroštvo koje je izgovoreno za nevestu. Prorok je to rekao. I to je nedvosmisleno rečeno. I sada nema razloga da tu sad kopamo po poruci i da puno toga analiziramo. On je rekao da će to doći u svojoj punini i snazi kada Svetski savez crkava počne da vrši pritisak na nevestu Isusa Hrista. I kao što sam ja propovedao na jednoj od službi koje su bile pre ove, ja verujem da sve ovo što se dešava sa onim što oni zovu migrantska kriza, da je to uvod u jedan policijski režim koji će se uspostaviti u hrišćanskom svetu. I da to prethodi tome da će oni birati ko je pogodan da propoveda, ko ne, ko sme da otvori zajednicu, ko ne, ko sme da propoveda hrišćanstvo, ko ne, ko je radikalan, a ko je umeren. Znači, oni će izdavati dozvole i to će biti jedna policijska cenzura i takva država, a ovo je nešto, ili savez država, ali ovo je vreme u kome oni pripremaju teren da bi doneli takve zakone i takve propise. Tako da je ovo samo jedna dimna zavesa za to. I kada se taj dim razveje, mi ćemo živeti bez masa izbeglica i to će nestati kao ružan san, ali ćemo živeti u jednoj drugačijoj i državi i sistemu i u jednoj drugačijoj Evropi, ako želite. I mnoge stvari koje su nam danas moguće, tada neće biti moguće. I mnoge stvari koje su danas uobičajene, tada neće biti uobičajene. Ali nemojte zaboraviti da će oni krenuti da se obračunaju sa nevestom Isusa Hrista. I prorok u Filadelfijskom crkvenom dobu jasno kaže, pre nego što oni uspeju da učine svoj kukavički čin, doći će uznesenje. A sada, pre samoga uznesenja, služba svedočanstva će biti manifestacija iste vrste službe koju je imao Gospod Isus Hrist kada je bio na zemlji. I kao što je prorok rekao u jednom privatnom razgovoru, ja sam vam to pominjao, kada je govorio sa jednim pentakostalnim bratom, brat Jonatan je našao to proročanstvo ili to svedočanstvo, u stvari gdje taj brat govori da mu je brat Brakam rekao, posle dana moje službe doći će jedno vreme dubokoga učenja, a nakon toga ova moja služba bit će ponovljena. Taj pentakostalac je želeo da od njega napravi jednu veliku javnu službu i želeo da propagandom i reklamom i reklamira brata Brakama, a prorok mu je rekao, ti ne razumeš, moja služba je završena. Posle moga odlaska sa zemlje doći će vreme jednog dubokoga učenja, a nakon toga vremena ova služba će ponovo biti ponovljena. I kada razmišljamo o tome, jako je dobro u kontekstu svih tih proroštava koje imamo za nacije, jer je to nešto što ne zavisi od nas, mi nismo deo toga. Znači, da li će Putin da bombarduje Siriju, Irak, Arabiju, tamo, ili to ne zavisi od nas. Da li će Amerika da odgovori ovako, mi sad nemamo apsolutno ništa. Šta će izraelska politika da uradi, znate, i to je. Mi možemo sa simpatijama govoriti o Izraelu, ali vi ne možete sa simpatijama govoriti o izraelskoj politici i izraelskom moralu danas, ako gledate 6 miliona ljudi koji žive na tome tlu. Mi nekada jednostavno uopštavamo stvari, pa kažemo Izrael, to su naša braća, a tamo ovi su naši protivnici. Ne, to uopšte nije tako. 6 miliona ljudi se nalazi na izraelskoj zemlji, na zemlji za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, na zemlji koja je njihovo pravo. 6 miliona i više od 6 miliona ljudi se nalazi na tome tlu i šta rade? Oblače se kao Hollywood, žive kao Hollywood, potpuno su isti kao Hollywood i uklopljeni u Hollywood cikalu. Moral im je niži kao nego što je u Kaliforniji. Znači, vi ne možete reći to su Izraelci koje Bog ljubi, to su Izraelci za koje će Bog da se pojavi i za koje će da se bore. Neće. To su Izraelci koje će Bog staviti na sud velikih nevolja. A o izraelskim političarima vi možete govoriti sa ovakvim ili onakvim simpatijama, ali nijedan od njih, da li je jedan od njih kao David? Nazite mi. Da li vam i jedan od njih liči na Gedeona? Samo mi ga nađite. Da li jedan od njih liči možda na Solomona, pa možda iz njegovih starih i senilnih dana? Da li jedan od njih liči na neku, na Mojsija? Da li jedan od njih liči na Kaleba? Da li jedan od njih liči na Samuela, proroka? Naravno da ne. Bog će blagosloviti u Izraelu 144.000 vernih ljudi koji veruju i žive ono što veruju.
Amen.
I ove noći, oni veruju da je Mojsije njihov prorok, oni veruju da je Mesija obećan njima, oni veruju u te stvari, oni veruju u moral, oni veruju u pravdu, oni veruju u zakon, oni to žive svom snagom koju imaju u svojim dušama i svojim telima, sa više ili manje uspeha, ali njih će Bog blagosloviti. I njih možete nazvati svojom braćom. Tako, ali onda kada imate u hrišćanstvu i među hrišćanima i vedicima poruke, Izraelci su naša braća, pa ko? Siđete u Jerusalim i sve je to vaš brat kojim ćete biti u nebu, pa nemojte se šaliti. Razumete, to je prosto šal. Vaš brat je možda neki Arapin tamo koji veruje ovu poruku i koji će umreti za ovu poruku. To da. Ali jedan rock and roll Izraelac u Jerusalimu sigurno to nije. I dobro, u tom vremenu Bog će doći do potpune manifestacije jedinstva duha i tela u svojoj nebesi. I ono što mene zanima i što mene intrigira zadnjih nekoliko nedelja je upravo Marku 16. glava. I brat Brahan, kada je govorio o trećem potezu, uvijek je to vezivao za Marka 11. glavu, u kome je Gospod Isus Hrist rekao, ako vi kažete ovoj planeti, pomerite i ne budete sumljali u svome srcu, nego verovali ono što govori, te bit će vam sve ono što ste rekli. A onda, kada pogledate Marku 16. glava, tamo piše, vrlo jasno i precizno, u moje ime oni će izbacivati đavole napolje. A opet piše, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. E sad, zadnji godin, i u ovom dobu velikog učenja, to je sasvim i razumljivo, i potrebno, i neophodno bilo, i ispravno, kada vam dođe na službu osoba koja je bolesna. Kao što sam ja to formulisao, pa rekao, mi nekako to izlečenje vratimo njemu u Kristu. I to je u redu. Kažemo, veruju Gospoda Isusa Hrista, njegovim ranama ti si izlečen, i to je potpuno tačno. Ali ako ćete primetiti, u Marku 16. glava nije rečeno polagat ćete ruke na bolesne i oni će ozdravljati ako budu verovali. I nije rečeno izbacivat ćete đavole pošto će se taj koji opsedno doći i složiti i odreći đavola i sve to uredi. Nego je to tačno ono što je Gospod Isus rekao, evo dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom i vi ćete im stajati za vratom ili za glavom, kako već reče. I ne zavisi uvek da to vratite na čoveka koji treba da to veruje i onda će svojom verom biti izlečen. Naravno da hoće. Ali kada razmišljate i kada pogledate treći potez u iskustvu proroka, vidjet ćete da ni jedna od stvari koja se desila nije se desila na bazi vere onoga koji je nešto prihvatio, nego na bazi toga da je prorok rekao i to je tako bilo. Sinovi, sestre, Hatijerajt nisu dobili Svetoga Duha zato što su ga uopšte tražili. Nisu dobili Svetoga Duha nakon što su se pokajali. Nisu dobili Svetoga Duha nakon što su priznavali svoje grehe i plakali. Oni su dobili Svetoga Duha nakon što je prorok izgovorio reč Božju i rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Da li sadate šta se tamo dogodilo?
Amen.
Sve je to istina i sada mi možemo ići u doktrinarnu analizu toga i reći, njihova imena su bila predodređena, jesu. Njihova imena su bila u Jagetovoj knjizi života, jesu. Njihov život je bio od Boga planiran da se to tako desi, da bi Bog potvrdio proroka. Sve to tačno, ali ono što ostaje činjenica proroka je to izgovorio i to se desilo. 15 i 16 godina. U redu, oni su tinejdžer. Oni su deca toga doba i ako su roditelji kao Škatijerajt imali sa, u tim godinama i u toj generaciji problem sa tim mladićima pre 50 godina, kada je to bilo, možda i više, 60 godina, koliko danas sa 15-godišnjacima roditelji imaju više problema nego što je to bilo tada. I sada, neki pristup koji smo mi imali kroz godine i kroz život, znaš dušo, znaš sine, znaš ćeri, znaš draga, hajde, malo čitaj poruku, malo se pokaj, malo više vremena provodi sa vernicima, izaberi prave prijatelje ili prijateljice, pazi da te ne uhodi loše društvo. Svedočimo, pričamo, govorimo. To je sve u redu. Ali samo hoću da vam kažem, u domu Hatijeraj to prosto nije bilo tako. Dajem ti ih u ime Isusa Hrista. Sada možete li zamisliti kakva je vera morala da bude u proroku da izgovori takve stvari? A onda i kada je njegova žena, znači sad vi imate tu ribe koje je vratio u život, naravno ovi Jehovini svedoci, obraćeni, braća u poruci, nisu imali ništa, baš ništa. Prorok je stao tamo i rekao, ribice, vrati se u život u ime Isusa Hrista, kraj.
Amen.
Ona je otišla u vodu, vratila se. Braća koji su se obratile, Jehovini svedoka su dali slavu Bogu, ovaj Jehovin svedok, otac samo je stajao za prepašte, ali niko od njih nije imao nikakvog udela u tom. To je bilo pomazanje koje je došlo na proroka.
Amen.
Prorok je to izgovorio i oni su gledali i bili su svedoci toga i to je to. Meda, braha, nije imala ništa sa svojim izlečenjem u raka. Ona je imala, ajde da ne budemo malo grubi, ali to je istina, pa ću reći, ona je imala udeo u tome da se razboli, zato što je zalupila proroku vrat. I njena ljutnja je izazvala ili pokrenula taj rak i onda je prorok došao, svako od nas je uradio mnogo gorih stvari i hvala Bogu za njegovu milost koja nas drži u zdravlju i kondiciji i u dobrome stanju. Ali ona je verovala kako je mogla. Ona je zvala, kako se zvala, Margi, se zvala njena prijateljica, medicinska sestra koja je bila uvek u pomoći i na porođajima i u bolovima i u bolestima. Molila se koliko je mogla, verovala je koliko je mogla, ali njeno izlečenje je došlo tako što je prorok stao na svoje noge i rekao je, pre nego što ruka doktora dotakne telo moje žene, ruka gospodnja će da skloni rak odatle. I ona nije imala ništa sa tim. To se desilo. Zato što je prorok tako rekao. Sinovi sestre Hatijeraj su dobili Svetoga Duha zato što je Bog to tako rekao. I vreme u kome ulazimo je takvo vreme. I zaista vi imate puno podloge u tome. Marko 16. glava, u redu, sada razmislite o tome kada sledeći put budete suočeni sa molitvom za bolesnu osobu. I vi možete reći, i to je taj stalni, utabana staza kojom mi idemo decenijama skoro. Gospod Isus Hrist je tvoj iscelitelj. Ako imaš neki greh, vidite, to je propovedanje. To je propovedan. Ako imaš neki greh, ti priznaj to Gospodu Isusu Hristu i to je sasvim u redu, to je Biblija. Bog to voli, Bog to obožava, Bog želi da oni veruju. Ali često. Jako često, sve češće i češće. Imate priliku da se suočavate sa ljudima i sa izazovima gde oni prosto ne mogu da veruju. Ne mogu. I da li onda treba odustati? I u stvari, ako ćemo govoriti o božanskom izlečenju, božanskog izlečenja među ljudima ima onoliko i tačno onoliko koliko ima vere među ljudima. Idi, vera te je tvoja izlečenja. I sada ako se napravi služba i ako se napravi skup, i ako se napravi atmosfera vere i kao nam što je bilo na molitvenim redovima brata Brahama i oni prolaze i brat Braham se moli za njih i vera se izgradi oko njih, idite, vera vas je vaša izlečio. Ali imate primjera čak u molitvenim redovima gdje brat Abraham kaže, ja udružujem svoju veru sa njenom. I onda kada dođete i suočite se sa izazovom, a taj izazov je bila recimo luda žena koja je otkinula proroku ruku, skoro. Imala je tu satansku snagu i skoro da je proroku povredila ruku. Kakvu veru je ona mogla imati? Ona je bila na psihijatriji, njen muž je bio očajan, a mislim da se sve to desilo njoj zato što dok je prorok rekao na jednoj službi rasuđivanja, budite u poštovanju i ispustite svoju glavu u molitvi. Ona je prkosno podigla glavu i onda je taj neki zao duh došao meni. I napravio je potpuno ludom ženu. I govorio je, do te mere je bila opsednuta, tada je đavo govorio bratu Brahamu, šta ti imao sa mnom, Milijane brata? Sada, da li mi možete jednog trenutka reći da je nju njena vera isleću? Za nekoliko nedelja ona je makala belom aramicom na skupu brata Brahama i pitala ga je nakon službe, brate, bili, da li me ti poznaješ? Naravno da ti poznajem, skoro si mi ruku. Ali kaže, ali danas sam ovdje, jedna smirna, krotka žena, hrišćanka, ovdje sam da slavim Boga. Da li te je tvoja vera oslobodila? Ja bih rekao, tog demonskog opsednuća nju je oslobodila prorokova reč. I prorokova reč. A opet je lako reći i Bog je. Jeste Bog. Ali Bog je koristio prorokovu veru za tako nešto.
Amen.
I onda kada dođete do Marka 16. glava, ja nikada u životu neću biti zadovoljan sa crkvom i sa hrišćanima, bilo da to dostignem ili ne dostignem, živ ili ne, ali to je standard crkve. Marko 16. glava. U moje ime oni će izgoniti đavo. Govorit će novim jezicima. Nemam ja ništa protiv toga. Ako rekao me Bog da govori jezicima, govorite, braćo i sestre, samo slobodno, to je Boži dar. Na bolesnike polagat će ruke. I oni će ostati. I kada se sljedeći put, dakle, budete sreli sa nekim ko ima problema sa zdravljem, onda se zapitajte, da li on uopšte može? Da ima dovoljno vere da se izbori sa tim? Možda zaista nema. A onda zapitajte sebe, a Gospode, a imam li ja dovoljno vere da kada položim ruke na njega, da će ono ozdraviti? Ili kada se sretete sa nekim koji je demonski opsednut i ima tih takvih problema sa demonskim opsednućem, zapitajte sami sebe, da li ja imam vlast nad ovim đavolom ili ne? I to je jedno veoma važno pitanje. Dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom, rekao Isus, a prorok je komentarisao i rekao je, on je to rekao i nikada nije povukao. Drugim rečima, nađete nekoga koji ima problem sa alkoholom. A šta je alkohol? To je demon. Demon alkoholizma, demon nikotina, demon požude, demon ovakav, demon onakav. Sve ih ima svakakvi. I opet postoji pristup propovedanja koji je jako dobar. To je jedan nivo toga. Ne možete nikada pomisliti da ja imam nešto protiv toga i sam sam to radio 20 godina. Ali se pitam i pitam večeras i vas, da li je taj treći potez nešto malo drugačije od samopropovede? U redu, dođe alkoholičar, i vi mu kažete Gospod Isus je spasitelj. I pobedio je tog đavola. I on se čak možda i složi sa vam. Ali onda ima nešto unutar njega što mu ne daje dovoljno snage da se izbori sa tim. Da li ste svedoci takvih trenutaka, takvih iskustava? Da li ste upoznali takvu osobu? Ja se slažem sa tim što ti meni kažeš. Ja se slažem sa tim naučavanjem. Ja se slažem i sa tim da je Isus umro za mene na Golgoti. Ja se slažem i sa tim da je brat Rakan bio veliki iscelitelj ili veliki prorok ili kako god hoće. Ali prosto nemam negde snage u sebi i ne znam kako da se ja izborim sa tim. Uvek sam na kraju gubitnik. I ti mu možeš reći, nemaš dovoljno vere. I upravo. Ali sada ja to obrćem na stranu i pitam, da li ja imam dovoljno vere? Čekaj. On ima problem sa alkoholom. Analizirali smo to biblijski, doktrinarno, i shvatili smo da je to demon alkoholizma. A Isus je rekao, dajem tebi vlast. Što znači autoritet? Nad svako, slušajte, silom neprijatelja. Ne njemu, tebi, meni. I onda kažete, imam svu želju ovoga sveta da njemu bude bolje. I to je u redu. Ali sada su očito našli jedno bolno mesto. I ako ne bolno vesto, onda nedostatak moje vere. Ili vaše vere, ili naše vere. A po mom mišljenju došli smo do onoga što Bog radi sada sa vernicima pred određenim dužnostima. Brat Rakam kaže, vrlo jasno i precizno, kada nevesta bude znala ko je, doći će uznes. U teoriji, u mehanici toga, u doktrini toga, mi smo to sažvakali. Mi smo sažvakali to da smo bili u Bogu pre postanka sveta. Mi smo sažvakali to, gruba reč, izvinite, mi smo savladali to da smo u Bogu pre postanka sveta, da smo Božji sinovi, da smo od Boga i Bogu se vraćamo, teoretski, savršeno. I ne samo teoretski, nego je to bukvalno istina. Sada, ako je to istina, dragi moji, onda je istina da ja i ti imate vlast na tim demonom alkohola, nikotina, ovoga ili onoga. Čekajte, li imate?
Amen.
A vlast, kada je neko postane svestan, on je uvek
koristan.
Bilo da je predsjednik opštine, bilo da je predsjednik države, bilo da je kralj severa, bilo da je narednik u desetaru vojsci, bilo da je pastor u crkvi, bilo šta. Što koristite. Ali ovo je nešto što je biblijsko. Dajem vam vlast. To izgovorio pre krsta Golgote. Nikada nije povukao. Oni su mogli da prestanu, oni su izgubili svest o tome da je imaju. Oni je nisu koristili, a imali su. Oni su zaboravili da je on to rekao, ali to nije menjalo na stvari da je to izgovoreno i da je to njihovo. U redu. Ajde da zamislimo scenu sad. Tamo su 12 apostola, tu je Gospod Isus Hrist. I sada pričaju o problemima vremena, o problemima doba, puno je prostitucije, puno je alkohola, puno je narkomanije, puno je nemora. Isus nije analizirao. Verovato ih je pogledao i rekao, dajem vama vlast. na svakom silom neprijateljstvo. U moje ime izbacivati će te đavole napolje. I oni su to imali. I postali su svesni toga i odlazili su među bolesnike, gubavce i isterivali đavole napolje. I vratili su se happy, srećni, radosni i rekli su, čak nam se i đavoli pokoravaju. A onda je život nastupio. Promene, duhovni vetrovi. Hodali su sa Isusom, išli su ka Jerusalimu. Puno toga se desilo, desila se Golgota i oni su to sve negde zaboravili. Ali sve vreme su to imali. A onda su posle gornje sobe to počeli da koriste. I kada se sledeće put sretne sa bolesnikom, dakle, ispropovedajte vi evanđelje, to vam je dužnost. Posvedočite vi poruku, to vam je dužnost. Dajte vi njemu knjige i kasete da sluša i divi djeve i šta je već. Ali onda, zbog sebe, stanite tamo i zapitajte sebe. Jesam li ja sin Boži? Jesam li ja ćerka Božja? Jesam li ja vernik ili nisam? Ova osoba ima rak. Da li je meni rečeno polagaću ruke na bolesne i oni će ozdravljati? Znate? I tako to uradite.
Tako.
Tako to uradite. Žena koja je imala osjećaj da položi ruke na bebu, i znate tu priču sa toga stadiona, već smo je puno puta ponavljali, prorok je posle nje došao u molitveni red i rekao je, ova beba je ozdravljena kada je jedna sestra imala na srcu pre par minuta da položi ruke na nju. Ovo samo što nije pala u nesvest. Pa i šta je ona uradila? Ono što jedan vernik treba da uradi. Polagaće ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Sada, van svake sumnje je da beba nije imala nikakvu veru za svoje ozdravljenje. Ali vernica je položila ruke na tu bebu. Poštujući reči izgovorene od Gospoda Isusa Hrista. I onda zapitajte se, jesam li ja vernik? Jesam. Imam li ja pravo da položim ruke na ovo bolesno dete? Ima. Jesam li ja vernica koja se suočava sa ovom prijateljicom bolesnom od raka? Imam li ja pravo da položim ruke na nju da njoj bude bolje? Ima. I da vas još više ohrabrim u tako nečemu i u tome pristupu, jer nijedna stvar neće početi da funkcioniše dok ne počne da se praktikuje. Nijedna. Ali i sada možemo provesti ostatak noći u tome. Ali kada sretnete bolesnu osobu, vi se jako dobro setite ovoga i uradite to i recite, ja sam vernik. I da li ćeš mi dozvoliti da ja svoje ruke položim na tebe, jer je pisano u Bibliji, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti.
Amen.
Alkoholičar. Hoćeš li mi dozvoliti da položim ruke i da ukorim taj duh na tebi? Zbog moje vere. I zbog reči Gospodnje i zbog moje savesti, ako hoćete. Imam li ja vlast nad tim alkoholičarskim, kockarskim, razvratničkim, ovakvim ili onakvim duhom? Da li to spada... Da li i ti duhovi spadaju u ono što je Gospod Isus Hrist rekao, dajem vam vlast nad svakom silom neprijatelja? I možda je to došlo od vernika koji ne veruje ovu poruku kao ja što verujem, ali sa njegovom izjavom se slaže. On pripada Frankovoj grupi i sledi taj pravac i to je naravno njegovo pravo, ali jednu stvar je dobro rekao. Ako nas ovi znaci ne prate, onda mi nismo ta crkva.
Amen.
To moglo je biti, naravno, hvala Bogu, među nama, u ovome vremenu koje je proteklo, ima puno i dosta izlečenih ljudi i dosta tih stvari, ali moramo priznati i sebi da ovo na ovakav način nismo praktikovali. Prosto sretnete osobu koja ima psihičkih problema i onda, dobro, veruj, Gospod će ti pomoći, hoće, ali on prosto ne može da veruje. A da pri tom, ja čak nisam ni pokušao da koristim svoj autoritet od Boga dan. Dajem vam vlast nad svakome silom neprijateljskom, pa kakav sam ja vernik, imam li ja taj autoritet ili ne? I zato sam odlučio i prelomio to u svome životu i znam, ako hoćete da nešto profunkcioniše, primenjujte. Ako ne položite ruke na bolesnu osobu, ništa se neće desiti. Zaista neće. Polagat će ruke, baš me briga sad što je to jevrejska tradicija. Znam da mi sad mogu ljudi koji se bave dubinama poruke reći, ali brat Rakam je rekao da će biti dovoljna izgovorena reč. Neka bude, hvala Bogu. Položio ja ruke, položili vi ruke, izgovorili reč ili položili ruke. Potpuno nebitno, neka se to desi.
Amen.
I da se još više okrabriva i da vas okrabrim u tome pristupu, brat Rakam mi je rekao da se ja sada molim za 1000 ljudi i da svi umru, ja ću se i dalje moliti za pobjedu.
Amen.
I verujem da dani pred nama su dani. I šta se desilo ovdje zajedno? Znači, on im je otvarao mehaniku, tumačio im je pisma, ali onda u godinu sobi je došla dinamika toga. Realnost ovdje. Dakle, mi već sada u toj u doktrini poruke, u istini poruke, u učenju poruke, znamo da smo mi Božije seme, znamo da smo predodređeni, znamo da smo bili Božija misao preposlanka sveta, ali sada dolazi dinamika toga. Sin sam Božji. I zbog toga što sam sin Božji, ovaj đavo će da napusti ovoga čovjeka. Nema on vlast Adam. I ne stojim ja ovdje zadivljen njegovom snagom i njegovom, šta ja znam, moći. On ne samo da je poražen, nego je stavljen pod moj autoritet. I ja imam pravo kao Božji sin da mu uskratim mogućnost da boravi u telu te osobe. I to će se desiti. Zato što sam ja to tako rekao. Znate, nije dovoljno samo želeti da se to desi. I ako mi udružimo naše želje, to se ipak neće desiti. Jer vera je ono što će pomeriti plan. Vera je ono što će pomeriti plan. Ne naše nade, a ne ni naše maštarije. Bilo bi lepo da jednoga dana svi mi budemo zajedno i da se to desi i da on pobedi verom. Možda su ti izazovi danas na ljudima tako i veliki da bi nam Bog pokazao kakva je naša vera i koji su nedostaci naše vere. Znači, za sve ove godine u mom životu to se nije moglo puno događati, jer ja puno nisam ni koristio taj pristup. Lepo vi objasnite sve. Znači, ako imaš nešto sa Bogom neraščišćeno, ti priznaj, Isus Hrist će ti oprostiti, daj slavu Bogu, ponavljaj, ispovedaj da Isus Hrist tvoj iscelitelj, ispovedaj to i na kraju će se desiti onaj sveštenik na nebesima, tvoga priznanje, sve to tačno. Ali on ne nalazi. Nalazite ljude koji u sebi nemaju dovoljni potencijal, dovoljnu snagu, a možda nisu ni predodređeni da imaju dovoljno vere da se izbore sa njim. A to ne znači da nisu spaseni, to ne znači da nisu čak nevesti. Jer taj treći potez mora doći profunkcionisati. I on hoće. I on hoće.
Amen.
Znači, vaše ruke koje će biti, položite. Položite ih. Ti si vernik. Za mene je tamo rečeno, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Tačka. Bože, Bog koji ne može lagati, Bog koji se ne može predomisliti, Bog koji nikada neće povući svoje... Pa što da vam kažem? Katolički nepokajani sveštenik je pročitao Marka 16. glavu i otišao je u neki samostan, neki manastir, i kako se već zove, baš nije ni važno, i polagao ruke, samo je rekao, shvatio sam Boga ozbiljno. Imao je rezultat. Kakvi će rezultati biti sa nevestom Isusa Hrista? Dajem vam na svaku vlast. Izbacivat ćete đavole. Naravno da to je. Jer vidite, to vam je tako biblijski. Znači, Marija Magdalena nije mogla sama da se izbori sa 7 đavola koji su bili u njoj. I mislim da u jednoj propovedi Brat Brakan mi navodi koji su to đavoli. Đavo ljubomore, đavo pozude, đavo sebičnosti, đavo svađe, đavo ovakav, đavo onakav. 7. Nije mogu. Jer Biblija kaže da je Isus Hrist, Božji sin i Božji Mesija, izbacio iz nje 7 đavola. A to je značilo da je ta mlada dama u to vreme došla pored Gospoda i rekla je, ja rabi, ja sam takva i ne znam šta ću sa sobom. Znam da ne valjam, znam da sam loš, ali ne znam šta ću sa sobom. On je rekao, dušo, dođi, kćeri, dođi. Pogledao je u oči i rekao je, kad ti đavoli napuste zauvek njeno telo i nje. I bila je normalna. Kao na kraju krajeva i manijak iz Gadare. Da li on uputio ceo taj legion tamo u svinje? I... on je bio toliko opsednut. I sada možete li zamisliti taj trenutak da je Gospod Isus Hrist koristio svoj učiteljski dar i rekao je, znaš, treba da uzmeš jedan post. I treba da dođeš na molitveni skup. I bilo bi dobro da ja i ti organizujemo jedan privatni razgovor. Dobro bi bilo da popričamo o tim stvarima. On bi se neobuzdano cerio njegovo lice, ne bio opsednut. Legion je bio tamo. Gospod Isus je bio Bog. I rekao je, đavoli pakla, slušajte ovaj glas. I oni su sami rekli, znamo te ko si. I onda su počeli da ga moljakaju, da ih ne tera u pakao. Ja im tu privilegiju ni jednom u životu neću dati. I onda su ga zamolili da ide u svinje i on ih je pustio. I krdo svinja, podivljali svinja od tih demonskih uticaja i đavola, otišlo je u tu vodu i napravilo te haos kakav je bio. Pa do te mere da su ga molili da ide iz njegovog kraja, su rekli, ti praviš te. Rasturaš nam trgovački biznis. Te svinje smo mogli prodati i napraviti dobar posao, ali napravio si nam štetu, idi iz našeg kraja. On je legion izbacio, dalje nije hteo. Ali mi danas imamo isti autoritet. I treći potez nas uvodi u te stvari. I to je to. Ova mehanika nam je dala da jasno znamo ko smo, odakle dolazimo i gde idemo. A dinamika toga će nam dati da praktikujemo te stvari i da koristimo autoritet koji nam je dat. I sasvim slobodno, bez straha, bez suvišnih teoloških dilema, ukorite đavole u ime Isusa Hrista. Ako oni ne mogu, probaj ti. Što da ne? Što da ne? Ako ne uspe, probajte opet. Ako ne uspe 10 puta, probajte 11, nije važno, ali to je reč. I zato prorok kaže, ako nije sjajno, ni 1000 molim i ni 1000 umre, ja ću se moliti ponovno.
Amen.
Jesi to reč, Gospod?
Amen.
I neću odustati.
Amen.
Na kraju krajeva, ima ljudi za koje vi verujete da će biti spaseni.
Amen.
Vašom verom. I Amen. Čekate da se nešto u njihovim životima desi.
Amen.
Na kraju ih hoće. Jer vaša vera će pokrenuti te stvari.
Amen.
I tako dok živimo u ovom, da tako kažem, ovoj atmosferi kolektivnog ludila koji se nadvija na svet, razmislimo o ovim stvarima za koje ja verujem da ih Bog radi.
Amen.
I nemojmo dozvoliti. Mi nekada mislimo, i završit ću sa tim stvari, sa tom mišlju, da je za probuđenje potrebno puno. Za probuđenje je potreban samo jedan David koji se usudio.
Amen. Tako je.
Razumete? Svi su imali Boga i reč i zakon. Dobro, ali David je imao pomazanje i samo to pomazanje mu ne bi ništa značilo da se nije usudio da izađe pred Golijata. Usudio se. Znači, nije razmišljao o neuspehu. Nas jako puno optereti šta će biti ako se nešto ne desi, ako ja položim ruke njemu ne bude, šta bude biti, ja ću to uraditi bolje na korek.
Amen.
Ja ću to da... Vidite, i David je imao u stvari nas neko šta ništa, sve malo reputacije, eto, brat Dragomir je položio ruke na tu i tu osobu, pa je ona umrla. Viš kakva je njegova vera ili tako nešto. Znači, neko sa to nišla. David je mogu biti ubijen tamo. Golijat je bio najspecijalna, specijalna na specijalnim jedinicama te vojske. Ali on se usudio. Ko je ovaj? Neobrezani lik da izaziva i da se ruka vojci živoga Boga. Vidite što je jako zanimljivo, iako su oni bili malo uplašeni kao mačići tamo, pa su najviše bi volali da su svi otišli odatle kud kojim ili mojim. E, u takvom je stanju bila izraelska vojska toga trenutka, ali za Davida to je bila vojska Boga živoga. Ko je taj neobrazan da sramoti ovu vojsku junaka ovdje iza me? Vidite, bez obzira kako su oni bili slabi, oni su i dalje bili vojska Božja. I bez obzira na sve ono što vi možete naći kao nedostatak crkvama poruke ili vernicima poruke ovoga vremena, to je i dalje vojska živoga Boga. I sad što ne bi vi bili David koji se prosto usudio? Kakav rak? Kakav rak? Kakvo ludilo? O čemu vi pričate? Ko su ti đavoli pakla da se rugaju sinu Božijem koji ponovo hoda ovim svetom? A ja i jesam sin Božiji. Dođi ovamo da položim ruke na tebe. I položite ruke i recite, Gospod je rekao polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I neka te ovaj zao duh napusti i neka da se više nikada ne vraća u tvoje. Znate, da je David ovdje, usudio bi se to da radi. Da je Gedeon ovdje. Znate, to su bili ljudi koji su se prosto usudili da naprave iskorak. Zato što vratiti izlečenje u krilo bolesno je prilično lako. Idi, veruj. Vera će te tvoja stvar. Nemam šta da jedem, vi mu ne osjećate pače hleba, nego kažete, idi, vera će ti tvoja pomoć. Dakle, David je rekao u takvim situacijama, dobro, vera bez dela, Jakov je rekao, u takvim situacijama vera bez dela je mrtva. Ili? Šta ti vredi vera ako nećeš da hraniti čovjeka koji je gladan?
Tako je.
A to vam je onda u tim prirodnim stvari, što je lako uraditi, da dati nekome da jede, da ruča, ili, ali u tim duhovnim stvarima. Vera će se tvoja izlečiti, ali on ne može da je dosegne. On nema kapacitet u sebi da dosegne. On je svoje najbolje već dao. E onda napravi iskor. U redu sad. Suočio si se sa verom tog čoveka. I možeš kao Golijat da izazivaš i da budeš drzak. Ali sada se suoči i sa mojom verom. Jer ja verujem da moraš napustiti tog čoveka.
Amen.
I ne koristim. I pred Bogom se ne pozivam na njegovu veru. Pozivam se na svoju veru. Položit ću ruke na njega. I on će ostati. A zašto će se to dešavati da kada ja položim ruke na nekoga, njemu će biti bolje? Zato što sam sin Boži koji poštuje očevu reč.
Amen.
Otac je tako rekao.
Amen.
A reč je tako rekla. Da.
Amen.
I neka sva slava pripadne Bogu. A vi kao
Amen.
Pravi Izraelci, Amen. Kao pravi Davidovi potomci na ovome svetu, iskoračite i usudite se. Neka vas Bog
blagoslovi.
Da se radi pomolite.
Dragi Gospode, Gospode, mi smo se skupili, Gospode, da bi verovali Tvoju reč, Gospode, i da udružimo našu veru svi kao jednu, Gospode, jer Ti si se molio da mi budemo jedno, Gospode, ne samo sa Tobom, nego Ti međusobno, Gospode, i da budemo jedno kao što ste Ti i Otac jedno. Oče nebeski, ja verujem sve ovo što si Ti rekao i obećao nama, i verujem da moja braća i sestra veruju, i verujem da su slušali na streamingu ljudi koji će verovati, Oče, i da mi budemo kao ta vojska živoga Boga, Oče, koja će u ovom vremenu istupiti sa obećanjem Tvoje reči i poraziti, Gospode, ono što treba biti pobeđeno u ovom danu, Oče. Bože, ja te molim da svakom od nas daš tu hrabrost, odvažnost, Oče, da budemo nepokolebljivi, da se ne povlačimo, Oče. A i također pomozi nam, Bože, da sve ono što bi bila prepreka te vere, Oče, da bude uklonjeno iz naše duše, iz našeg srca i uma, gdje god da se nalazi, Oče, da bilo šta što je hromo da se isceli, da bilo šta što je slepo da progleda, Oče, da, Gospode, stvari koje činimo pogrešno, Oče, da ne činimo više, da naš jezik bude pod kontrolom Svetog Duha, Gospode, tako da potpuno može taj veliki Sveti Duh da koristi naše biće, Oče. Pomozi nam, Gospode, da gledamo, da Ti gledaš kroz naše oči, Oče, da govoriš kroz naš jezik, da hodaš našim nogama, Gospode, da misliš našom glavom, Oče, i da nemamo više ni jedno pouzdanje, Oče, u Tebe živoga Boga, Oče. Gospode, Pavle rekao, više se ne uzdemo u ništa, već da samo u Boga koji podiže mrtve. Tako, Gospode Isuse, i mi želimo u ovom posljednjem danu, Oče, u posljednjem vremenima, Oče, doći do te vere, Oče, koje će moći sve da gurne u stranu i da kaže, ja se ne upuzdam više u ništa, Bože, samo u Tebe koji podižeš mrtve, Oče. Tako, Gospode, mi se molimo, Oče, da sila božanskog dara, iscelenja, svih duhovnih darova, sve što je potrebno da nevesta bude nevesta, Gospode, i svo otkrivenje, i sva mudrost, i sva ljubav, Oče, i sav Sveti Duh koji treba da dođe na Tvoju crkvu, Oče, da dođe na nas, Oče, da bi bili ono što je Tvoja reč rekla da ćemo biti na kraju vremena, Oče. Bože, hvala Ti, Oče, za još jedan put blagoslovi, Gospode, brata Dragomira i svakog propovednika koji se bori za istinu reči, i blagoslovi, Gospode, naš koji smo slušali, Oče, da bi tvorili ono što smo čuli u ime Isusa Hrista. Amen.